kiri bili bil, iri kiri bili bil, iri kiri bili bil, iri kiri bili bil.
Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Dena presti ganderako?
Bai, bai. Egia zan, gogo itzelakaz gauzia, eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da, eta badiru diazte bururako tarteko gauzatu eta torkule, hasi kede zora garri zingo dana ziguru baterako.
Da, egia zan, aste honetako beroa joaten ja. Baldin bada, ja nahikoa ez da?
Bai, hori da, bai, iragarpenan arabera, ba, bueno, ez da izango asteburu beroa, ba, eta ez da bere euritzu, hasi kea egia da, hori mantentzen bada, eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
Mm-hmm. Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengoa, baina Kirikino ikastolak antolatzen duen lehenengoa, ez da?
Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastolak antolatua, oin izango da lehenengoa. Egon zan bat, 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat egin da. Mm-hmm. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte be, Txurdinaga inguruan beizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditugula, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentuzan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa zania oindela 40 urte ingurua, eta zer deko orain, ez? Azkoz beberdeagoa, betea, eta zoragarria dan Europa Parkean inguruan izango da gana.
Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak edo datorren urtean behintzat, ez da?
Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte hurrenaren atarian, azizke jaialdi bategaz amaitu da berri antolatzen jarretako gara, zendela ez azko 45 urte hurrena beha ospatu gendon, azizke 50 abe, ba, handi ezin behar dago. Azizke, aprobetxauko du karreri jau.
Hori da. Ja, martxa hartu izana baliatuko duzu beraz.
Bai, bai, bai.
Aurrezkuntzan hasi eta batxilergora arteko hezkuntza ibilbidean gauzatu dezakete ikasleek Kirikinon, ez da?
Bai, hori da, bi urtetik eta 18 urterako ibilbide hori hori bigarren etxean egiten da, be? Mm-hmm. Eta bueno, ganera ditu gure leloak ere kiribilitzari behiten dio referentzia, ez? Ba, zelan, belaunaldi, euskararen aldeko urrat bako txabe, badeko guz ikasle hori izan dako guraso. Mm-hmm. Eta egia zan, ba, azkenean lotura hori ez da amaitzen bez ikastolan bide horretan, baizik eta ba, bihar du, egia zan zorionez.
Mm-hmm. Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
Ba, momentu ondan ni ja ikasle inguruan, orte.
Mm-hmm.
Eta sortireu familia inguru.
Beraz, komunitate handia.
Bai. Eta hori dinotzu dana hori dela aktiboan dagozan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dagozanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen dabe asko, ikasle hoi asko etorten jakuz, ba, jaialdietan, egiten dugu zenean horrelako ba, uda harinagoko ospakizunetan, eta goretzako, bueno, ba, zoragarria da euretaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zehar egin ditugun ekintza ezberdinetan ere, ba eurekaz bat ere egoteko aukera beukidogo, zike komunidade hori zabalago ondino.
Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilerari dagokionean 2021 batean soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera, 3.5%-koa da erabilera, nola ikusten duzu ezuek egoera?
Da, baia da, krizon erronka dekogula, ez, eta arnazguneak sortzen alegintzen gara, ikastola esparrutik apurbetaratago, izialdiarekin dotuta, da horretan, ibilaldi urtea ez danean, be, ba, urtean zeharreko Euskaraz Bizitaldearen elkarlanean, azken finean deko gula irakaslegoa, ikasleak, gurasoak, alkarlanean, ba, iteko indarra horretan. Ze ala da, ez dugu Euskarazko arnazgune askorik da eraiki egiten doguz, eta uste dugu ibilaldiak ere ba, bide horretan lagundu dekela, eta jarraitu behar dugu la horrelanean, eta indar egiten da esitzoa ereiten.
Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
Ba, bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da, eta kostatzen da, joera sarritan ba, gaztelerara iziten da, eta nik uste dute, bueno, gero bai gertatzen zaigu batzuetan, ba, ikasleak azegoal, ba, burruko horretan ez den erabe gubiurtzen derenean umeena da, nahez euskera egitea, ba, igual tendentzia gaztelera dako azala, baina gero elduta zunaltzen jakienean, derrepente igual, ja, buruari klik egiten dutxe, eta hor desenpolbatuen dabe uren euskera, eta agia zan hori, ba, guretzako iziten da, bueno, pues, eltzen dala, ez, eta dela gitzi behirakasle batek, izan zago, etortza mintegira da. Ez tozu zineztuko nork ikusi dodan Bilbotiko lankaletik ikasle hori izendakoa, eta da euskera, bueno, da postasun bat, eta horber jarraitu ere iten, zehazitu horrek loratu iten dago, eta orduan, ba, bueno, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek herrietatik eta datorren jendeagaz, alkartzen direnean hor konturatzen dira, arremantziko be, ze ondo atortien ez hori, eta hor topatzen dabe, ba, euskara atarateko ba, momentua, ez, eta guztauko lehitzai guke, ba, hori ez gertatzea bizik eta harinagotik, ez. Eta, bueno, hor gabiz, euskara taldetzoetan, kriston lanak egiten, ba, hori, buelta moteko.
Osongi, aurtengo ibilaldia, igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
Ba, ber, euskara erdigunean jartzea, gabizna ezaten, arreka ondino erronka handia deko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere, gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastolako dantza taldeak egingo da, dantzatuko dau, programari zabalera irekira moteko. Ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. Eta hirugarren gunean salbatzaile dantzari taldeak eta gero egunean zehar ba euskal kulturari lotutako ba beste adierazpen anitze topauko dira. Orduan euskal kultura ba ezinbesteko gakoa izango da. Eta noski, bueno, badago uzelango baloreak eta ba sustatzen dugu sanak, inklusibitatea, berikitasuna eta jasangarritasuna esate baterako erronka garbia moduan lortu dugu ziurtagiri hori, eta orduan jasangarritasun horren atzean, bagabiz, indar egiten, azteko garraio publikoan eltzeko, zean era kriston suertea dekogu, irisgarritasun aldetik, gurera etortzeko, ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus, baizik eta Eusko Trena ikasola luanteko paradas, oso erraz, eta Bilboko metroak ere, da, santutxu batzarratetik, beste gunetara oso gertu geratzen dira, zike jasangarritasuna be, beste balore garrantzitsu izango da gurean.
Beraz, jai bat izango duzu, baina aldarriz betetako jaia.
Bai. Jai bat, baina aratago doan, ekintza bat da, eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko bebai nahiko genuke horrek balio izitea, gainera horton Bilbok ere hartu dau, ez, korrikaren helmuga izate horret, orduan ibilaldia Bilbon izetea, espero da egon, guzti honek ere balio izitea norantzko barbinean eta helmuga gara hurbiltzeko.
Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdinaga auzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue?
Bai, bai, aurreko urtean gainera holan bueno, Jaurkibegik antolatu eban Galdakon eta be izan ziren irugune eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere, hau da, zapatu arratzaldean ja ikastolako guneak ere bare ukiko dau programa.
Mm-hmm.
Eta aurtengoan ere gauza bera, zapatu arratzaldean ikastolan ukiko dugu bueno, paiasoak, umentzako puzgarriak, nagusiagoentzako be, bueno, da adin guztietarako erromeria, gisa sakararen kontzertua eta DJak ere, eta gero aurtengo edizioan azpimarratzeko Euskara Mila Koloretan dala margolaritza lehiaketa bat.
Mm-hmm.
Domekan helduen kategori izango da eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da. Orduan helburua da arteak ere nolabait plasmatzea euskal kultura eta ibildaldian bizi dugun giro hori altzortzo moduan gordetzea eta bueno, horre lehiaketa bat izango da, baina besterakoan ikasleen edo umetzoen txanda izango da.
Mm-hmm.
Orduan hori ezberdina izango da, baina bueno, lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu Bizkaiko ikastola ezberdinetan eta baita ere gurean, eta helburua da aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek ikastolara entregatzea eta ja geratzea programa disfrutatzen hasteko eta uren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, mm-hmm. Ezik edo mekan datorzenek ere ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
Aurtengo leloa iri kiribili bil duzue. Esateko nahiko zaila,
Bai, bai, agero ja, abestiak asko laguntzen dau. Zegia da, bueno, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua.
Mm-hmm.
Eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek kiribili. Eta ondo esan dozu, gainera, ez? Askotan jendeak zau kiribili. Eta ez da kiribili, bil. Eta, bueno, sormentaier batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu ardinean da dinamizatua eta umeek egiten da bezi irudiak, dinamika ezberdinen bidez eta helduek egiten dugu leloak.
Uh-huh.
Orduan gure ikastolaren izena Ebaristo Agustintza idazlearen omenez da eta berak asko gustatzen jako zan hitz jolasak.
Uh-huh.
Eta konkretuki antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren hitzak.
Uh-huh.
Eta alegindu ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori esagendun lortu eta jolas horren atzean sortu zan gure lelo hori hasieran irik-irik-lik-lik izan zan hasieran, yeah. Baina gero joan zan garatzen, mm-hmm. Kiribilitza urten zan beste ideia batetik eta orduan espiral horrek egiten dauen keinua belaunaldien arteko pausu horreri, baita ere euskararen aldeku urrats bat eta beste bat zikloari egiten dutzen dabe referentzia. Eta gero klik, bueno, pues digitalizaziotik apurtzu eta alden du nahian, Bilbo edo elkartu egiten duen hitz horrek ere balio ikusten genuen egokia zala eta holan lotu zen. Umeek egin zuten palindromoak bilatzen irudiak apurtzu segidak eta segida horietan pues diseinu telegrafikoak ikusi zauen patinete hau. Eta orduan, nahasketa honen artetik, aurten zan, abiadura, bizitasuna eta urbanoa dan logoa.
Mm-hmm. Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia, Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariagak ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek, Txopet taldeko kideak, ez da?
Hori da, bai. Kriston sortea dekogu, gure ikasolatik pasautako artista haue genituen, orduen euregaz alkartu ginen, ibilaldia genukala ikusita, eta bueno, guretzako ohorea zala, eurekaz kontatu alizatea, eta bueno, egia zan, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek beperen planteatu zuten, inspiratzeko nolabait egin algendula, ikasleekin dinamika batzuk, ikastola zer dan, eta hitzak edo esalditzo laburrak, eurek gero letra eraikitzeko, eta gauza bera, helduen kasuan.
Mm-hmm.
Eta egia zan, bezberdina, oso martxosoa, gaztengan oso ondo lotu dana, eta gero koreografian ere guztu emoten dagoena egiten da gure ikaslek.
Mm-hmm.
Bai.
Egitarau potoloa prestatu duzu, bai, bueno, aipatu duzun moduan bezperarako, eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozu bertaratzeko gomita?
Ba, gadin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak saiatu gara Zabala eta Anitza izatea gure programa eta pentsetan dut lortu dugula. Mm-hmm. Gaztetxuenak bai ikusten dabe, oso argi ikusten dabe ba, nora jo behar duten, eta gero hola, napurbe gaztelera edo adinekoak edo direnentzako bai kiroldegirantzako joera gabe ikusten, mm-hmm. txapelpunken kontzertua deko gula. Gero beste, bueno, gazategik ere erakartzen dau publiko
bai.
Zabala, así que deko guegia zan, bueno, iadin guztietarako eskaintza.
Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
Ba, ontxe ez animatzen jendea, gurera etortzera. Eta hori ba, eskerrak emotea, aukera hau emotearen, eta mm-hmm. eta da lekutxu hau iztearen, eta bestia entzun dudala harin hau. Motea.
Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik, eta gozatu egitaragoaz, eta igandeko egonaz. Ongi segi.
Alberto, mi esker.